baie welkom by Sterre en Planete. Ons het soos elke laaste sonnaand die maand vir Lafra Smit daar in die Vrystaat, by ons ook vir professor Mathieu Hofman in Bloemfontein en Willie Koorts daar in die Kaap. Voordat ons begin met ons gesprek met die drietal, het ek 'n stukkie interessante klank wat ek vir u wil speel. En dit is gemaak met mikrofone wat aan die marstuig Perseverance vastgeheg is. Nou is die eerste maal dat hulle mikrofone laat werk en vir ons laat hoor hoe dit klink.
We put together a list of some of the sounds we've recorded on Mars to date. So let's take a listen.
This is the sound of wind on Mars. For the first time, we can hear the wind blowing across the surface of Mars to go along with all of the images that we've acquired of dust devils and dust storms over the many years of exploration on the surface.
This is the sound of the rover driving on Mars. This sound might be a little bit weird because it doesn't sound like a regular driving sound, but that's because the rover's wheels are made of metal. So this metal is rolling over rocks and sand, and it makes this really clanky, squeaky sound.
Next, we have the SuperCam laser zapping rocks. We've taken a lot of pictures of rocks that have been zapped by the SuperCam, the little marks in the rocks, and for the first time we can hear these laser shots.
When it zaps a rock, it actually makes a sound. We can listen to that sound and learn something about the properties of the rock that we're analyzing. This is one of my absolute favorite sounds. This is the sound of a helicopter flying on Mars. We used this sound to actually understand the propagation of sound in general through the Martian atmosphere. And it turns out that we were totally wrong with our models. The Martian atmosphere can propagate sound a lot further than we thought it could.
Interessante klanke van Mars af, en dis opgeneem deur mikrofone wat vasgeheg is aan die Perseverance marstuig. Lafras is natuurlik 'n baie ywerige amateursterrekundige. En elke maand vertel hy vir ons wat daar te sien is in die volgende maand, en dit is nou November maand. Nou Lafras, is daar iets te sien wat interessant is?
Ja, dankie Henny. Ja, voor ek begin wil ek net noem, as ek iets spesifieks nie noem nie, het dit nie op Suid-Afrika betrekking nie. Byvoorbeeld, daar is nou later die maand 'n gedeeltelike sonsverduistering, maar ons gaan dit nou ongelukkig hier in Suid-Afrika misloop. Dan het ek ook gesien, daar is verskeie meteoorreën geleenthede, maar dit is so swak dat ek ook nie maar daarop gaan uitbrei nie. Onthou, as dit by meteoorreën kom, kan ons uitsien na die Geminids hier in die middel van Desember. Kom ons kyk na November se hoogtepunte. Op die oggend van die 3de sal jy vir Mercurius saam met die maan laag in die ooste sien opkom net voor sonop. Die planeet is net vir die eerste week of twee van die maand in die oggend sigbaar. Daarna is dit dan weer te naby aan die son om gesien te word. Dieselfde storie met Mars, dit is nog aan die agterkant van die son en nog baie naby om gesien te word. Die 6de is die maan naby die ster Antares van die Skorpioen. Ons het nogal pret gehad laas maand toe Venus naby Antares verby beweeg het. Op ons Facebookgroep was daar omtrent elke aand 'n nuwe foto van hoe die twee deur die dag beweeg het en mens kon mooi die vordering dophou. Ek self het 'n aand of 3 dit afgeneem en dan het Cecile daar van die Clarence omgewing ook vir ons gereeld foto's geneem. Venus beweeg nou in die boogskutter of die Sagittarius konstellasie in en ek sal weer probeer om 'n foto deur die loop van die maan te neem en al die sterre van die boogskutter uit te merk dat mense kan sien hoe die konstellasie lyk. Nie al die konstellasies is so maklik soos Orion, die Skorpioen of die Suiderkruis nie en soms het jy regtig 'n groot verbeelding nodig om van hulle uit te ken. Op 8 November sal die maan naby Venus wees vroeg aand in die weste. Jupiter en Saturnus is saans nou reg bo mense kop. Die maan kuier by hulle op die 10de en die 11de. Volmaan is dan op die 19de, asook die gedeeltelike maansverduistering vir ander dele van die wêreld soos Noord-Europa, Oos-Asië en Australië. Ander ding om na te kyk in die maand, mense sal agterkom dat ons winterkonstellasie, die Skorpioen, al vroeg aand in die weste sak, en soos dit sak, kom Orion dan weer in die ooste op. Die Suidekruis is vir die meeste van die nag onder die horison vir ons allemaal hier in die noorde van die land. As jy noord kyk, kyk uit vir 'n groot vierkant, redelik laag op die horison. Dit vorm deel van die Pegasus-konstellasie. Regs onder, hop met die sterre nog 'n end af en jy sal by die Andromeda-sterrestelsel uitkom. Dit is die tweede verste voorwerp wat mens op 'n donker plek met die blote oog kan sien. Die verste sterrestelsel of voorwerp wat mens sonder 'n verkyker of 'n teleskoop kan sien, is net 'n bietjie hoër op en regs van Andromeda, naamlik die Triangulum-sterrestelsel. Ek self kon nog net Andromeda met die blote oog sien. Andromeda is so 2,5 miljoen ligjaar van ons af en die Triangulum is bietjie verder op 'n afstand van 2,7 miljoen ligjaar. Suid is die twee Magellaanse wolke nou mooi sigbaar. Luisteraars wat nog nooit van die Magellaanse wolke gehoor het nie, kan gerus nou saans kyk of hulle dit met die blote oog kan sien op 'n donker plek. Dit sal soos twee wit wolkies lyk. Daar is 'n klein en 'n groot Magellaanse wolk. Dit is twee dwergsterrestelsels wat deur ons Melkweg gevang is en nou saam met ons sterrestelsel wentel. Dit is vernoem na die Portugese verkenner Ferdinand Magellaan, wat in 1519 'n bietjie te ver suid beweeg het en toe hulle vir die eerste keer gesien het, want die Magellaanse wolke kan net uit die suidelike halfrond gesien word. Net so terloops, die Stille Oseaan het ook sy naam van Ferdinand Magellaan gekry. Die klein Magellaanse wolk is so 7000 ligjaar in deursnee en so amper 200000 ligjaar van ons al weg. Die groot Magellaanse wolk is bietjie groter, hy is 14000 ligjaar in deursnee en 'n bietjie nader 160000 ligjaar. Nou binne in die groot Magellaanse wolk is daar 'n geweldige groot nevel wat mens maklik met 'n verkyker kan sien. As jy 'n lang beligte foto van die nevel neem, lyk dit kompleet soos 'n Bobbejaan spinnekop. Daarom nie snaaks dat die nevel as die Tarantula nevel bekend staan nie. Nou ja, dis my storie vir hierdie maand. Ek hoop die luisteraars kry 'n bietjie kans om na alles wat ek nou genoem het te kan kyk deur hulle verkykers en teleskope. Lekker opkyk almal.
Ja, dan Frans, ek wil net vir jou vra, tradisioneel het die mense ook hier in die middel van November ook die sogenaamde Leonide sterre reën, as die mense dit nou so kan uitdruk, is hulle nie meer so interessant nie.
Ja, Henny, ongelukkig nou hierdie jaar, dis hoekom ek nou nie groot ophef van die Leonides maak, dit gaan baie ongunstig, die Sky Guide merk het as baie ongunstig, so die maan gaan baie pla, maar ek sien hulle voorspel so 70 meteore per uur, so dit is redelik, maar ongelukkig, soos ek nou sê, is die maan, gaan die maan baie pla.
Henny, ek kan nou nie onthou watter jaar dit was nie, ek kan net onthou, ons kinders was nog baie jonk, toe was daar 'n baie goeie Leonide meteore reën met baie vuurballe. Willie, miskien kan jy onthou, maar ek onthou die groot opwinding wat ons laat nag wakker gebly het en hulle het dit ook voor die tyd voorspel dat dit 'n baie goeie Leonide reën kan wees, maar ek skat dit moet so hier in 2003 en daai tipe van omgewing wees, by ander woorde 17 plus jaar gelede.
En nie was dit dan nie ook met die Leonides wat hier sterre en planete eintlik sy inslag gekry het nie?
Ja, ja, want, dit was in November toe ek vir Louis Barendse gebel het en gesê het, jy weet, ons moet 'n bietjie daaroor praat, want almal is gaande daaroor en toe het ons begin daarmee en dit was daar by die eeuwwisseling.
Was dit toe 'n goeie Leonide reën daai jaar gewees?
Ja, wel, jy weet, is die eerste maal dat ek dit sien en jy weet, vir my, eerste is altyd 'n goeie een. So, maar daarna was daar meer in die jare daarna. Maar jy weet, die wat ek sê, tradisioneel kry mens hierdie reën in die middel van November, maar soos ek ook vroeër gesê het, dis nogal interessant, as daar 'n Leonide reën is, is daar ook 'n reën op aarde, ek meen hier in Suid-Afrika telkens, ek weet nie hoekom dit so is, dan sien die mense nie eintlik die meteore nie.
Mense het nou jou gelukkige tye en hierdie presies hoe opwindend so meteore reën gaan wees. Hulle het hulle modelle oor hoe hierdie stofwolke, as ons dit so kan noem, wat die komete afgewerp het, weet dis nie uniform nie en hulle probeer nou driedimensionele modelle daarvan vorm en op grond daarvan probeer kan hulle dan 'n voorspelling gee, maar dis al soos die weer in terme van waarskynlikhede, weet deur hoe digte deel van daardie wolk van materiaal die aarde se baan in daardie bepaalde jaar gaan. En dan baie keer is 'n mens baie gelukkig en soos die spreekwoord sê, chance favors a prepared mind. As jy nooit gaan kykie, gaan jy ook nie gelukkig wees om daardie baie goeie meteorereëne te gaan sien nie. So dit is nou maar so. Mens moet moeite doen en bietjie geduldig wees om in die natuur beloon te word.
Nou goed, Willie, ons het hier 'n brief van John Little en hy praat oor die teleskoop daar op Sutherland wat jy oor gepraat het, minus 200 grade. Hy wil weet, hoe word dit dan 24/7 so koud gehou?
Ja, hy het hier eintlik 'n hele klompie vrae gevra, so dit is eintlik lekker om te hoor. As mens nou daaroor praat, dan weet jy nou nie hoeveel detail jy moet gee nie, maar aangesien John nou vir ons kaart blans gegee het om verder daaroor te praat enige tyd. Ja, want hy vra byvoorbeeld hoekom waarsom die lense nie op nie en word die lense self ook afgekoel en word die optika selfs afgekoel. Ja, so op al daai vrae ja en nee. So die rede hoekom ons soos jy tereg hier sê, sodra as jy iets tot by minus 200 grade Celsius koud maak, dan gaan dit 'n blok ys vorm daar rondom. En ek meen selfs as jy net jou bier uit die yskas gaan haal en jy sit hom neer, dan begin daar kondensasie te vorm. So dit is definitief iets waarteen ons moet waak en daarom gebruik ons vakuum. So die CCD self word dan binne in 'n houer geplaas. Ons praat van 'n cryostat of 'n duur en dit is dan 'n stelsel waaraan baie mooi ontwerp is om tot 'n baie hoë vakuum te kan pomp. En as ons hierso praat van ons pomp vakuum tot in die eerste deel van die ultra high vacuums. So dit is nogal 'n baie hoë vakuum wat ons gebruik. En uit die aard van die saak wat dan gebeur is dat dan kry jy glad nie hierdie probleem van die ys wat vorm nie. Dit is mos maar dieselfde met jou koffievles. As jy natuurlik koue goed in jou koffievles gooi, dan kry jy ook dat die koffievles nie buite opeis nie. So dit is dan waarvoor ons dit gebruik en dan die 24/7 koud hou, ja, ons het laas keer genoem van die verskillende maniere, die goed wat byvoorbeeld met vloeibare stikstof koud gemaak word, sal ons dan gaan optop gewoonlik twee keer 'n dag, afhangende van, ons praat van hold time, hoe lank kan jy met 'n sekere hoeveelheid vloeibare stikstof koud hou voordat dit natuurlik afkook. En ons werk dit maar van die stelsels kan selfs langer as 24 uur op hou met een of met 'n paar flesse van die vloeibare stikstof, maar gewoonlik omdat die teleskoop beweeg, kry jy partymal dat die vloeibare stikstof uitloop en so van, want vloeibare stikstof kan jy natuurlik nie toehou nie. Dit bou drukking op en dan kry jy basiese ontploffing, kan jy maar amper sê. So dit is hoekom dit dan partymal uitmors. En dan van die ander stelsels wat natuurlik nou met ander maniere afgekoel word, is mos maar gewoonlik elektrisiteit betrokke met die verskillende stelsels wat ons genoem het wat baie dieselfde soos jou yskas werk. Die goed loop maar net 24/7. En dan vra hy hoekom waarsom die lense nie op nie. Nou ja, ons het nou reeds gepraat van die vakuum, maar jy kry natuurlik dat die CCD sit gewoonlik baie na aan die voorste lens of venster. 'N Party van die cryostats het net 'n venster, 'n plat venster, opties plat natuurlik, en dan kry jy ook van hulle waar die venster is eintlik 'n lens. Dit is deel van die optiese pad. En omdat die koue CCD so naby aan die lens sit of venster sit, kry jy dat dit partymal wil wasem vorm daarso, en dan sal ons daardie omgewing gewoonlik het jy 'n shutter of iets wat verder boontoe lê, en dan daai hele area sal ons dan met droë lig die hele tyd purge, soos blaas, baie lae vloei van droë lig. En as die droë ligstelsel oppak, dan sal ons sommer stikstof gas gebruik ook om dit te verhoed. Hy vra hierso of van die lense self ook verkoel word, en seker van die teleskope wel. Daar is 'n teleskoop in Sutherland wat die Japaneese wat nou infrarooi observasies doen, en in daardie teleskoop word selfs die lense word afgekoel, want as jy nou dink daaraan, die lense gloei in die infrarooi, gloei hulle geweldig, en die CCD of infrarooi CCD in die geval moet dan nou deur hierdie lense werk. Die teleskoop self gloei natuurlik ook. Hulle het maniere hoe hulle dit modifiseer, maar daar is wel 'n teleskope waarvan die lense self ook afgekoel word, ja.
Ek weet nie of dit ook by julle die geval is nie, Willie, Mati en Lafras. So elke nou en dan kry ek vrae oor watter toeps mense kan gaan gebruik om te kyk na die sterre. Nou ja, daar's 'n hele klomp wat beskikbaar is. Willie het al gepraat van Stellarium, wat 'n rekenaar gebaseerde program is, maar ook sy eie toep het vir 'n selfoon, en hy werk nogal baie oulik. Mens kan hom aflaai, hy's gratis, nê?
Stellarium Mobile, dink ek amper moet jy 'n klein bietjie betaal. Lafras, kan jy onthou?
Ja, hy's nie verniet nie. Nee,
dit is nie baie, dis nie soos R30 of so, ja. So Lafras ten minste, dit is ook maar ons geliefkoeste program. Daar's 'n sekere persoon wat ek eendag gehoor sê die beste program is die een wat jy ken. Sy naam was Henny Maas. En dit is so, né? Maar ja, soos jy sê, ja, kyk, daar's 'n hele klomp. As jy nou gaan soektog doen op die internet, dan sien jy daar Star Walk en Star Tracker en Sky View en Night Sky en Sky Map en Sky Safari en 'n hele klomp. En hulle het en baie van hulle is vir beide Android en Apple, en van hulle is net vir een van die soort. Gewoonlik as 'n mens maar iets soek, gaan kyk maar na die sogenaamde reviews wat mense daarna hoe ander mense dit ondervind het. Ek gebruik hom nie so nie, want ek ken en ek seker van Lafras ook nie, omdat ons redelik die naghemel ken, is dit vir ons maklik om hom sommer net te gebruik soos wat hy kom, soos 'n kaart wat jy kan oop en groot en klein maak. Maar van hulle gebruik ook die sensors in jou foon, en dan as jy die foon dan ophou, en Stellarium doen dit ook, as jy dan die foon ophou teen die naghemel en jy draai jou foon, dan wys hy vir jou waarna jou foon wys op daardie oomblik. Nou baie mense sê o, dit werk nie vir my nie. Onthou net om jou kompas te kalibreer. Google maar hoe jy jou spesifieke foon se kompas kalibreer, maar dit is gewoonlik so 'n figuur 8 wat jy moet maak ver van enige elektromagnetiese steurnisse, en dan as dit nie vir jou, as dit nie lekker wil werk, gaan na 'n ander plek kalibreer weer, en dan kan jy nogal lekker die foon, dan waar jy ook al die foon mik, dan kyk jy boor die foon en sien jy dit is dan nou daardie sterrestelsel, of jy sien 'n helder ding daar in die lig en jy wonder wat dit is, en jy draai die foon soontoe en hy sê dis Jupiter of Venus of wat ook al. So ja, baie baie handig deesdae om die sagte ware te gebruik wat op jou foon beskikbaar is.
En ek wil maar net genoem het van Heavens Above op wat ook 'n baie oulike webwerf is. As jy nou wil gaan kyk na die komete en wat die komete en hoe die daar so 'n oulike figuur van die sonnestelsel op wat ek altyd baie interessant vind, dan weet waar is die planete, is hy agter die son, is hy voor die son. So dit is ook 'n baie handige webwerf.
In die ruimtewereld is daar ook fop nuus. En mate, jy het gekyk aan die storie van baie ver af ontploffing wat ouens waargeneem het, maar toe blyk dit dat het fop nuus was, nee?
Fop nuus is dalk nou nie heeltemal die regte woord hier nie, want fop nuus dink ek beteken jy doelbewus vals inligting of op iets wat jy sommer uit jou duim uit gesuig het vir feite versprei. Waar dit hier gaan is dat in 2020 het sterrekundiges die verste sterrestelsel wat nog ontdek is. Nou hy het nou die onindrukwekkende naam Galaxie GNZ11. Hy is op 'n afstand van die lig wat nou by ons uitkom het 13.4 biljoen ligjare ver beweeg. 13.4. Hulle kon dit bevestig danksy die Hubble teleskoop en die Spitzer teleskoop. So natuurlik gaan hy baie dol wees, maar hoe weet hulle hy so ver? Om dit te kan bepaal, moet jy spektroskopie gaan doen met 'n baie groot teleskoop en hulle het bepaal dat lig wat daar weggetrek het is ultraviolet lig. By ander woorde, ons kan dit net nie meer sien nie. Dit is nog so 'n bietjie hoër, korter golflengte as blou lig. Teen die tyd wat dit hier by ons ingekom het, was dit in die ver infrarooi lig. Nou terwyl hulle dan nou in 2020, ek is nie seker wanneer hierdie verste galaksie ontdek is nie, maar sulke stelsels word dan maar waargeneem in vir allerhande tegnieke en verskillende dele van die spektrum. Toe het hulle skielik waargeneem, en dit is nou in laas jaar, dat daar dit vir 'n kort rukkie baie helder geword het, as ware baie helder flits in die spesifieke ultraviolet lig. So as daar nou so 'n helder flits van 'n sterrekundige voorwerp waargeneem word, dan is daar 'n paar kandidate. Dit sou 'n supernova ontploffing kon wees. Dit sou byvoorbeeld twee neutronsterre wees wat bots en tot 'n kilonova lei. Of dit kan 'n sogenaamde gamma knal wees. Nou knal is die mees energieke ontploffings in die heelal wat ook op die verste waargeneem word en dit vind plaas in 'n digte gebied in 'n sterrestelsel waar 'n swart gat of 'n sogenaamde gravitasiekolk gevorm word. Dit is 'n baie vinnige proses en duur vir 'n paar sekondes tot 'n paar minute waar daar dan geweldige intense gammastrale uitgestraal word en dit kan ook sigbare lig en ultraviolet lig insluit, maar meestal is dit nou maar in die baie hoë energie straling. So die sterrekundiges toe hulle nou hierdie verste sterrestelsel waarneem in 2020, toe het hulle gereken, hulle het dan in die sterrestelsel so 'n rare gebeurtenis waargeneem. Nou as jy nou gaan dink, dit is nou spesifiek die verste sterrestelsel en dan is dit baie onwaarskynlik, want hierdie dat jy nou dit juist gaan waarneem terwyl jy daardie voorwerp waarneem. Gewoonlik word hierdie gamma-knalle nie waargeneem terwyl dit gebeur nie. Dit word deur satelliete opgetel en dan daarna gaan kyk hulle nou met optiese teleskope vanaf die aarde. En gewoonlik kry hulle dit nie reg voor na 30 sekondes wat die gamma-knal waargeneem is, sonder dat dit nou die gamma-straal teleskope nou spesifiek na daardie voorwerp gekyk het nie. Maar in hierdie geval het hulle die flits waargeneem terwyl hulle daarna kyk en dit is baie onwaarskynlik dat so iets kan gebeur. Ander sterrekundige het toe besluit wel, iets wat meer waarskynlik is, maar nog steeds baie onwaarskynlik, is dat 'n satelliet voor hierdie verste sterrestelsel GNZ11 in beweeg het, blyk baie meer waarskynlik as dat die flits deur 'n gamma-knal veroorsaak gewees het, die lig te wees wat vanaf 'n satelliet te wees wat in 2015 gelanseer is, 'n Russiese satelliet en dan spesifiek die vierpoufase daarvan wat nou in die ruimte agtergelaat is. En dit was op 'n enorme afstand van 13,000, dis nou 'n enorme afstand vir 'n satelliet, 13,700 kilometer ongeveer vanaf die aarde. En nou kan mens dink om in die toekoms te onderskei, as jy sulke flitse waarneem, of dit nou as 'n gevolg van 'n gammaknal of een van die ander kandidate, soos wat ek genoem het, kan wees, moet jy uitsluit of dit nie dalk as 'n gevolg van 'n satelliet is wat op daai oomblik deur die veld beweeg nie. Die waarskynlikheid daarvoor dat nou 'n satelliet nou juist deur daai klein veld waar van hierdie groot teleskoop, en in hierdie geval was dit die Keck teleskoop, beweeg, is natuurlik baie klein, maar hulle reken dit was nog steeds baie groter as wat sterrekundiges 'n gammaknal sou waarneem juist in die op die oomblik wat hulle nou waarnemings van die verste sterrestelsel wat nog ontdek is gemaak het.
Ja, op daardie noot moet ons afsluit. Mate, jou besonderhede?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan Lafras?
Hulle is welkom om my te WhatsApp by 0767042773. 0767042773.
Wat
die? 0724579208. 0724579208.
En dan die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com.